Sing.
Scegli respira un trenutku talasanje talasanje talasanje
talasanje
pusti priču
u ovom trenutku
pusti priču
talasanje
talasanje
u ovom trenutku
pusti priču
u ovom trenutku talasanje pusti priču pusti priču
talasanje
šetnje
u ovom trenutku
pusti priču
talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zakon o platnim uslugama primenjuje se od četvrtka. Koliki su izgledi i koliko su građani uopšte upućeni u te propise i u svoja prava i obaveze? Šta donosi zakon o hipoteci? Kakva je sudbina nenaplativih kredita privrede i građana? Zaduženi u švajcarskim francima pravdu traže na sudu, ali i u skupštini. Pitamo hoće li je dobiti. O aktuelnim izmenama u bankarskom poslovanju, ali i o uzrocima i posljedicama pada kamata na kredite i na štednju, govore moji današnji gosti, profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Branko Živanović, Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, ekonomista Vesna Milivojević, direktor sajta Uporedi u štedi i gospodin Miroslav Rebić, član izvršnog odbora Societe General Banke. Ostanite sa nama do 12.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Jedanaest sati i 9 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas razgovaramo o svemu onom što je aktuelno, a tiče se banaka i klijenata. Imam utisak u Americi koliko su advokati nepopularni za mnoge građane u Srbiji. Često bankari su na toj nepoželjnoj listi i nadamo se sa nekim boljim vestima da će se i taj njihov imidž kod prosječnog građanina Srbije promeniti. Moji današnji gosti koji razgovaraju o aktuelnim izmenama u bankarskom poslovanju, a govorit ćemo i o nekim dešavanjima, o uzrocima, tačnije posljedicama pada kamata na kredite i na štednju, su gospodin Miroslav Rebić, član izvršnog odbora Societe General Banke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
Profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Branko Živanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Dobar dan i vama i dobrodošli. U toku emisije nama će se pridružiti i ekonomista Vesna Milivojević, direktor sajta Uporedi u štedi. A kada je reč o gospodinu Rebiću, on će biti sa nama u prvom delu emisije. I samo da kažem ono što sam dužna, da ovo nije nikakva reklama Societe General Banke, nego prosto se vama zahvaljujemo što ste vi jedan od mnogih koje smo pozvali ipak pristali da gostujete danas u emisiji, i tako je baš ova banka danas ovde predstavljena. Gospodine Rebiću, upravo da krenem od vas. Zakon o platnim uslugama 1. oktobra stupa na snagu. U medijima se dosta govorilo prethodnih dana o njemu. Šta on zapravo donosi građanima? Koje su to izmene? Zašto ovih dana odlaze u banke? I ovo je prilika da nam iz prve ruke kažete šta se menja kada je reč o platnim uslugama, pre svega kad su, je odnos klijenta fizičkog lica i banke.
Zakon o platnim uslugama koji stupa na snagu 1. oktobra primenjuje se na sve učesnike u platnom prometu, dakle na fizička lica, takođe na preduzetnike i pravna lica. Zakon reguliše vrste platnih usluga, pružaoce platnih usluga, prava i obaveze u vezi sa pružanjem platnih usluga, mogućnost izdavanja elektronskog novca, platne sisteme, nadzor nad primjenom ovih odredba itd.
Jeste vi zadovoljni kao bankari ovim zakonskim rješenjem? Ima za vas nešto što nije za vas povoljno?
Pa sad, zakon je bio u raspravi već duže vreme, mi smo davali svoje komentare kroz institucije, dakle preko Udruženja banaka Srbije, pokušali smo neke stvari da izmenimo, nešto je prihvaćeno, nešto nije, zakon je sada ispred nas, sve banke su se uglavnom uskladile sa novim odredbama zakona i mislim da većina banaka, odnosno da kažem, pretpostavljam da su i ostale kolege spremne za primjenu novog zakona.
Ono najčešće što se pominje, to je da će građani imati, da kažem, bolji uvid u sve ono što im banka naplaćuje, da banka mora da ih obaveštava o svakoj promjeni kada govorimo o računima. Je li to suština kad su građani u pitanju? Jesi jedino to kod njih menja ili treba da obrate pažnju još na nešto?
Ako pričamo iz perspektive građana koji su klijenti banke, dakle, ili koji vrše svoje platne usluge u bankama, to je glavna promjena. Dakle, od sada, od 1. oktobra, praktično banke će biti u obavezi da prilikom izvršenja svake platne transakcije klijentima daju potpunu informaciju, dakle, naravno, pored iznosa koji on zna da je platio, o visini provizije, o vremenu izvršenja naloga, referentni broj koji će moći kasnije da se koristi prilikom pretrage, recimo, za tim nekim plaćanjima, ukoliko se desi da plaćanje, na primjer, nije primećeno od strane primaoca usluge i tako dalje. Dakle, to su neke ključne novine. Do sada su banke različito, svaka u zavisnosti, da kažemo, od svog poslovnog modela, prihvatale platne naloge i izvršavale.
Ovaj zakon sada... Je to vama poskupljuje poslovanje? Je poskupljujete usluge zbog ovoga ili ne?
Banka direktno neće poskupiti usluge, dakle, banke su obavestile svoje klijente o svojim tarifama, dakle, upravo ovo jeste jedna od izmena zakona, da smo mi morali klijente 2 mjeseca unapred pre primjene zakona, da ih obavestimo o novim opštim uslovima i pravilima, o tarifama, o takozvanim terminskim planovima, dakle vremenima do kada se primaju platni nalozi koji će biti primljeni, odnosno realizovani istog dana. Dakle, na taj način klijenti su dobili punu informaciju blagovremeno, gde su ih banke i pozvale da naprave uvid u te tarife, odnosno terminske planove, i da ukoliko im nešto ne odgovara, mogu da promene banku.
Da promene... Šta potpisuju? Nove ugovore ili izjave kada dolaze stari klijenti u banku?
stari klijenti nemaju potrebe da nešto potpisuju, znači ako su saglasni sa tarifama, one će se primeniti. Ukoliko će da menjaju banku, onda će naravno moći da promene banku, jer ovu tematiku regulišu tarife koje su deo opštih uslova poslovanja banaka. Dakle, nema potrebe da se svaki ugovor menja.
Da li je po vama klijent sada zaštićeniji nego ranije?
Sigurno. Mislim da tu nema dileme.
Profesore Živanoviću, evo rekli smo neke izmene koje se tiču fizičkih lica. Da li po vama je klijent sada zaštićeniji nego ranije?
U svakom slučaju jeste. Ali iskren da budem, u pogledu posebno stanovništva i korisnika usluga, neće se mnogo toga izmeniti i ova obaveštenja su čisto formalne prirode da bi se ispunila obaveza koju je nametnuo zakonodavac, odnosno koju sada direktno kontroliše i regulator Narodna banka Srbije. Ne treba očekivati nikakav spektakl. Prvo, ta direktiva Evropske unije, ona je doneta 2007. Nažalost, razlog uvođenja ovoga modela kod nas i stupanja zakona na snagu jeste forsiranje harmonizacije zakonodavstva i regulative sa Evropskom unijom. I s te strane to je dobro. Može se diskutovati da li je ovaj zakon dobar, loš, slično, on je takav i tu ne treba puno trošiti vremena. U pogledu disciplinovanja banaka, manje više tu nisam do sada na tom polju ni zapazio problem. Vi ako ste hteli da uđete u istoriju da li je plaćanje izvršeno i slično, nisam zapazio da je jedna banka odbila da vam pruži potpunu informaciju o tom. Pazite, delikne situacije, banka u stečaju i slično mimo toga, ali generalno to nije bilo polje gde se pojavili problemi. Znači, do uvođenja ovoga zakona jeste jedna harmonizacija zakonodavstva sa Evropskom unijom. Klijentima će doneti određene prednosti u svakom slučaju i najveće prednosti bih našao na polju konfornijih plaćanja i plaćanja sa inostranstvom za neke sitne usluge, male privrednike, preduzetnike, recimo žene tkaju tamo ćilime, pletu džempere, one sada to prodaju diljem sveta, iz Vijetnama, iz Hrvatske. Slično, vi preko PayPala, preko određenih modela plaćanja, preko tih konfiguracija vrlo komforno možete naplatiti tu uslugu svoju, odnosno proizvod, sa minimum rizika. Kako sad to izgleda? Znači, postoji neki kao klirinški centar koji vam garantuje to plaćanje. Ponuđači robe i tih proizvoda su mali privrednici, preduzetnici, individualna lica i oni se ne igraju sa kvalitetom. Retko se dogodi da oni, čak i kućiće prodaju po Americi na taj način. Ako odemo kod kolege Rebića, kod njegove banke, kod bilo koje druge, ona će postaviti zbog regulatornog okvira mnoga pitanja. Gde vam je faktura za to, da bi vam izdao SWIFT, to na neki način minimalno košta, ali za banku nije ni isplativo. Znači, usporava se ceo proces koji u čitavom okruženju, čak i na najnerazvijenijim delovima sveta, kažem Vijetnamu, postoji. Vi ćete vrlo komforno, brzo i efikasno naplatiti svoju uslugu. To je velika prednost.
A moram ovdje da vas prekinem, govori se dosta o tom jedinstvenom registru koji će postojati u Narodnoj banci Srbije. Znači da će banke biti obavezne, evo gospodine Rebiću, možete vi da odgovorite, da sve račune će u buduće Narodna banka Srbije znati gde smo otvorili račun, koji je to račun i ono što treba da nam otklonite kao dilemu, a to je strah građana, bilo je u medijima i o tome priče, da li će recimo izvršitelji moći sutra da sa našeg računa naplate ili nam blokiraju račun zbog nekih potraživanja.
Da, pa što se tiče registra računa potrošača, fizičkih lica, Narodna banka je propisala, da kaže, odnosno zakon je propisala tu obavezu banaka da izveštavaju Narodnu banku o otvorenim računima svih fizičkih lica, tako da postojaće jedno centralno mesto gde će biti skladišteni podaci o fizičkim licima i imaocima računa, ali tu se završava, da kažem, taj deo. Dakle, niko neće imati uvid u stanje na tim računima, tako da sama činjenica da na jednom mjestu postoji registar računa da se zna da fizičko lice X ima račun otvoren u jednoj ili dve banke. Dovoljno govori, da kažemo, o toj nivou centralizacije, odnosno o da kažem, mogućnosti da li da se dođe do nekih određenih konkretnih informacija. Ponavljam, zakon ne predviđa mogućnost da se pristupa informaciji o stanju na računa. Dakle, niko neće moći da, mislim, mi smo u obavezi kao banka da poštujemo zakon o bankama, dakle i bankarsku tajnu, tako da niko neće moći da ima pristup informaciji o stanju na tim računima. Konkretno što ste pitali za izvršitelje, oni i danas se obraćaju bankama kada krenu u proces
prinudne naplate. Ali krenu od banke do banke,
sada će moći na jednom mjestu da sazna gde fizičko lice ima račun. I to je za njega informacija, da kaže, koja će mu možda skratiti put u smislu da fizičko lice X ima račun u 9 banaka, na primjer. Pošto imamo klijente koji otvaraju račune u nekoliko banaka, zakon to apsolutno dozvoljava. Ako on sazna da on ima račune u 9 banaka, on će opet morati da kontaktira svih tih 9 banaka i da vidi da li taj klijent, odnosno fizičko lice, ima dovoljno računa da bi izvršio dovoljno sredstava na računu da bi posegao za prinudnu naplatu.
Gospodine Gavriliću, su klijenti shvatili o čemu se ovdje radi? Kakva su vaše iskustva? Znamo da neznanje zakona škodi, nažalost svako od nas je u nekom trenutku osjetio to po svom nekom iskustvu i u nekom trenutku. Kada su ove promjene u pitanju, evo kada govorimo i o ovom jedinstvenom registru, da li misle da će sad svako moći da im blokira račun gdje god duguju nešto i da će to biti tako transparentno?
Pa ja prvo moram reći da stekao sam utisak da je primjena ovog zakona i sva ta obaveštenja koje su banke slale klijentima prošlo prilično nezapaženo, bar iz nekog mog iskustva, jer i ono što su, ono malo što su nas građani kontaktirali da se informišu vezano za to, vidim da i sami nisu pročitali, nego im je lakše da pitaju je li to ok ili nije ok. Ako se kaže u redu je, onda će se to tako će biti prihvaćeno i to je to. Mislim da građani nisu upoznati na pravi način kakve koristi im ovo donosi i trebalo bi možda i malo detaljnije o tome pričati. Ne slažem se sa tom konstatacijom da ovaj zakon nije doneo, da neće doneti poboljšanja građanima, da nije ranije bilo problema. Evo navešću samo jedan primjer gdje se to više neće moći dešavati upravo primjenom ovog zakona. Na primjer, ranije su banke, dešavalo se da nude otvaranje računa za fizička lica bez mjesečnog održavanja računa, veliki broj klijenata uđe na taj način u tu banku, a banka za recimo 6 mjeseci uvede proviziju za održavanje računa, ne obavesti te građane. Onda oni taj račun imaju, ne koriste ga, nakon godinu ili dve tu se napravi određeni dug, onda banka sačeka još malo, ide zatezna kamata i posle recimo 2-3 godine banka obavesti tog klijenta da ima dug toliki i toliki. To sad neće moći da se, recimo, desi tako nešto, jer je banka u obavezi da 2 mjeseca unaprijed obavesti klijenta o promjeni tarifa. Tako da jeste da će ovaj zakon doneti, da kažemo, neku dodatnu regulaciju u tom delu.
Profesore, kako su vaše saznanje kada govorimo o tom jedinstvenom registru računa? Je to i put da dođemo do onih u ovoj zemlji, dosta toga smo gledali u proteklom periodu, da se ne zna gde je čiji, da ne govorimo o inostranstvu i nekim ostrvima. Je li ovo rešenje da imamo transparentno, da znamo tačno gde je čiji?
Pa pazite, kad se govori o nerezidentnim računima i o ostrvima, ne verujem da će ovo bilo šta promeniti.
Ali bar ćemo znati u Srbiji gdje ko ima račune.
Oni nam nisu target i ova emisija, koliko sam shvatio, je ovaj socijalni deo korisnika bankarskih usluga. Što se toga tiče, tehnologija to dozvoljava. Narodna banka Srbije je uključena pod njenom jurisdikcijom. Direktnom kontrolom regulatora proces će se odvijati i to garantuje pristojnu disciplinu i naravno sve veću transparentnost toga. Slažem se da je možda bilo pojedinačnih slučajeva. Verujem više da je inercija. Nije zaradila banka na par stotina dinara što je ostavila, nije na vreme obavestila. Toga je bilo. Banke će biti prinuđene da budu energičnije u pogledu obaveštavanja klijenata, ali kvalitet ovoga zakona, odnosno prednosti koje će doneti, jeste brže, efikasnije plaćanje, eventualno uvođenje novih institucija.
To nam malo pojasnite kod ovih novih institucija. Ne znam koliko građani shvataju da neće banke samo imati tu funkciju. Kada govorimo, mislim da nije jasno ni priču o elektronskom novcu, elektronskim platnim karticama.
Pa evo ovako, što se tiče, zakon će stvoriti prostor za još dve vrste institucija koje će obavljati platni promet, a do juče nisu. U pogledu podizanja konkurencije na tržištu slično, to neće ugroziti statusno značajne banke, kao i prisutnu banku ovde, ali recimo banke koje su blizu insolventnosti i koje većinu svog poslovanja i prihoda ostvaruju od fee biznisa, platnog prometa, različitih vidova usluga, boga mi, za njih ovo može biti pristojna pretnja. Banke pristojne veličine, možda velika petorka, čak imaju pristojne troškove u domenu organizacije samih plaćanja, ne bave se time, imaju dovoljno konkurentne proizvode kreditne i druge vidove poslovanja, gde ovo im čak mreža predstavlja balast. S te strane, nove institucije, pre svega platne institucije, one će biti u prilici i da kreditiraju stanovništvo, pa čak i preduzetnike, čini mi se, do nekih 20 meseci, ali čisto namenski. I tu na tržištu toga kredita javit će se određena konkurencija, zavisno od igrača koji ih bude osnivao, obzirom da je kapitalni cenzus zanemarljiv, mislim, negdje 125.000 evra za ovu najpotentniju instituciju koja će se baviti i kreditiranjem. Znači, treba očekivati, kao što je kolega rekao, Gavrilović, nekada održavanje računa u ovoj posljednjoj deceniji, ta naknada se pojavila. Banke su prosto te stvari do pre nekih 10 godina nisu ni honorisali. Platu, račun, novac drži kod nas, već što ga držimo, taj neki tekući, jeli, likvidonosni novac, za nas je dovoljno. Ovo je u posljednjoj deceniji neka novina koja je došla s polja. Bilo je dosta inercije i mnoge stvari su, kako da kažem, naplaćene po inerciji slučajno, otvarala se više računa, ali ne možete ni optužiti banke. Vi ste potencijalno kandidovani za kredit, taj kredit ste koristili. Mogli ste da ugasite posle računa. Znači, prosto nije vas niko sprečavao u tom. Ove nove platne institucije i vezano za institucije elektronskog novca, prvo, ne treba očekivati da će se kreirati neka vanredna likvidnost, inflacija, i vi ćete i za taj elektronski novac morati da imate pokriće. Mi sličnu stvar na mala vrata imamo kod Telenor banke. Postavlja se pitanje koje će ono formu zadržati. Retail banke ove, ili će, zavisno od tako niskog cenzusa, joj reći ja ću da budem platna institucija, neću da dam 10 miliona evra, nego ću da dam 125.000 evra i sve ću ovo isto raditi. Mada tamo par miliona evra gore dole njima ni ne znači mnogo. To kreditiranje biće samo do 12 meseci. Ono što je važno, biće samo iz potencijala, iz sredstava platne institucije, odnosno osnivač. I tu će se smanjiti rizik zloupotrebe depozita, gubljenja nekih vaših sredstava, slično. Ta kreditna aktivnost, ja mislim da će možda trgovinski lanci, jake kompanije, ići da unaprede svoju prodaju i deo kolača od banaka na tom kreditnom segmentu, da one preuzmu, hoćete belu tehniku, zimnicu, ne znam, slično, izvolite, moja kreditna kartica, to beneficiram, imate pravo na kredit putem minusa, putem kreditne kartice, putem doznačavanja sredstava na račun, i to će poboljšati, povećat će brzinu odobravanja kredita nekim prosto klijentima koji nisu bili dovoljno bonitetni za banke ili su tamo iscrpljeni, doći će u priliku nešto slično administrativnoj zabrani sada, da brže dođu do nekih egzistencijalnih i tehnoloških
jasno,
rešenja.
Ovdje da zastanemo, da uključimo u razgovor i ekonomistu Vesnu Milivojević koja nam se pridružila tokom emisije, direktor sajta Uporedi u štedi. Evo, gospođo Milivojević, da li je ovo prilika da uporede tekuće račune i usluge banaka baš po ovom novom zakonu o platnim uslugama? Da li klijenti sad imaju prilike da kažu ne, neću više kod ove banke jer su mi naplaćivali, naplaćuju po raznim osnovama usluge od e-bankinga, održavanja računa i tako dalje, pa da idu gde im je jeftinije?
Pa evo da kažem da na našem sajtu uporedi.rs mogu da uporede zaista veliki broj bankarskih usluga, također i tekuće račune. Znači, klijenti imaju pravo da prelaze iz banke u banku i da prosto sami odlučuju o tome gde će da primaju svoje sredstva, svoje plate i gde će izmirivati svoje obaveze. Tako da ih zaista ništa
ne gledate da klijenti uštede. Jel imate utisak da su banke tu negde egal po ponudama ili zaista ima razlika? Jedna naplaćuje jedno, druga ne, i onda dođe. Šta je najvažnije na šta klijent treba da obrati pažnju?
Pa da vam kažem, banke su, ajde da kažem, tu negde sa svojim, nisu neke velike razlike niti u cenama, niti u uslugama koje one nude. Razlike su u nekim detaljima, da li je u neki paket računa uključena ili nije uključena u neku uslugu. Tako da banka napravi paket, napravi određene usluge koje su prilagođene, ajde da kažem, klijentima koji nemaju prevelike zahteve tog tekućeg računa, pa zato i na našem sajtu imamo poređenje posebno tih osnovnih, da kažem, tekućeg računa koji imaju osnovne usluge i neke koji su malo bolji, koji imaju pakete koji sadrže i banking i koji imaju neke druge usluge koje klijentima trebaju. Tako da u zavisnosti od toga ko je zašto i ko šta hoće i šta želi da koristi, može sebi da pronađe šta mu odgovara. Mislim, to je ono u skladu sa individualnim zahtevima svakog klijenta.
Pratit ćemo kako se snalaze klijenti i šta se to konkretno na terenu menja, ali ono što se definitivno menja, gospodine Rebiću, svi znamo da je referentna kamatna stopa ide naniže već posljednjih godinu dana i da je to probudilo banke. Sad ćemo razgovarati o tome šta se to desilo i šta stoji iza toga, jer ima različitih, čak i nekih teorija zavere, da je država oslobodila banke poreza, pa ili da imaju viška novca, o čemu god da se radi. Vi nam objasnite kako tumačite i šta je osnovni razlog ovih značajnog pada kamata na dinare.
Ne bih se složio sa vama da je ovo probudilo banke. Mislim, banke su aktivne na polju kreditiranja građana.
Ne znam ja da li ste vi spavali, ali nas bombardujete posljednjih dana od banke do banke koja će bolju ponudu. To nismo vidjeli odavno.
Ja bih to nazvao zdravom konkurencijom. Je verovatno u pitanju nešto što ide u koris klijenata. Pa evo, mislim, može Vesna da kaže da li je tako ili ne, pošto se bavi tim poređenjem, da kažem, naših ponuda. Konkretno, dakle, zbog čega je došlo do ovako uslovno rečeno povoljnih, jer koliko god da su kamate niske, uvijek će neko reći to je skupo, ali možemo reći da je referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije u ovom trenutku 5%, ako se ne varam, mislim da je to istorijski minimum. Da li će ići niže, to ostavljam ekonomistima da procene na tome, naravno. Kažem ekonomistima koji se time bave, ja sam ekonomista, a dok je također u isto vrijeme imamo i povoljne makroekonomske karakteristike, dakle inflacija također, opet što kažete, na nekom u istoriji Srbije verovatno minimumu ili bar blizu njega, tako da kombinacija ta dva faktora je dovela do toga da su krediti u dinarima sa promjenjivim kamatnim stopama značajno povoljniji nego što je to bilo pre recimo 2 godine. Ovaj trend opadanja referentne kamatne stope je počeo još 2013. kada je bila recimo 11,75% i postepeno, dakle, svakih nekoliko meseci ona je išla na dole, tako da u ovom trenutku je tih pomenutih 5%. I kada na to dodate bankarske marže, vi dođete u situaciju da imate kredite koji su sada recimo sa...
Ste marže ostavili
Pa marže su uglavnom na nivou koje su bile i ranije, uglavnom kažem, zato što pored ova dva povoljna faktora koje imate koji utiču na ukupnu visinu kamatne stope. Ne, koji imate utiču na ukupnu visinu kamatne stope. Ono što se nije izmenilo jeste taj deo privrede, dakle ekonomskog okruženja, gde vi imate i dalje visoku nezaposlenost, koliko god da se ona smanjuje, ali i dalje, da kažem, je veliki broj klijenata, dešava se da ostane bez posla. Sad imamo najavu smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru i tako dalje, tako da taj rizik, da kaže kreditni rizik, se nije smanjio. U tom smislu, dakle, i marže nisu mogle da se značajnije smanje. Kao tako.
Padaju kamate i na evre.
Padaju kamate na kredite u evrima, ako govorimo opet o kreditima sa promenljivim kamatnim stopama, zato što je takođe i Euribor na istorijskom minimumu. Šestomesečni Euribor je trenutno 0,032%, dakle gotovo nula, što je opet istorijski minimum. I to se direktno odražava na stambene kredite koji su sa promenljivim kamatnim stopama, gde je ona izražena šestomesečni Euribor plus opet neka marža banke.
Tako to znači da možemo da očekujemo i stambene kredite u dinarima sa mnogo nižom kamatom nego sada?
Pa ako bi se nastavio ovaj dalji trend, verovatno bi ta kamatna stopa bila niža. Međutim, problem kod dinarskih kredita za stambene, kod stambenih kredita u dinarima jeste njihova ročnost, odnosno nedostatak izvora u dinarima na tako dugi rok. Vrlo je teško obezbediti finansiranje na 20 ili 25 godina u dinarima, tako da to jeste
predvidivost domaće valute, između ostalog.
To je, da kažem, glavni faktor koji utiče na nepovoljnost kamatne stope u dinarima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete sad da građani pohrle u banke i da podižu kredite u dinarima, ove povoljne?
Pa ja očekujem da će tu ovaj moment da iskoriste najviše oni koji su se možda u nekom prethodnom periodu zadužili po nekim većim kamatnim stopama, pa će sad ovo iskoristiti da refinansiraju. Da, mi sad imamo taj neki trend, da kažem, jeftinijih kredita, ali sve manje dobrih klijenata koji mogu da ih koriste, tako da neki novi klijenti koji ulaze u novi kreditni aranžman, njima će ovo svakako dobro doći. Takođe, oni postojeći koji su dobri u smislu da nisu pokvarili kreditnu istoriju, da mogu da iskoriste ovaj moment, i njima će to dobro doći. Svi ostali, a ponajviše ovi koji imaju stambene kredite, da li u švajcarcima ili evrima, ovo svakako za njih ne predstavlja ništa značajno.
Jer inače nisu više ni kreditno sposobni, to hoće se kažete za nove kredite.
Pa prvo, ovo što smo čuli već objašnjenje, da ti dugoročni stambeni krediti u dinarima ne postoje, ili postoje sa nekim većim kamatnim stopama, gde se to opet verovatno ne isplati, a naročito konverzija, recimo, kredita u švajcarskim francima se nikako ne isplati, bez obzira sve da su ovo beskamatni možda krediti ili sa nekom minimalnom kamatnom stopom, tako da iz tog razloga sam to rekao.
Profesore Živanoviću, kako vi gledate na ove sve niže kamate na dinarske kredite?
Koje onako padaju na glavu, prosto.
Pa tako kažu. Kao što prvo vidite po reklamama, padaju u nesvesti.
Pokušat ću da budem koncizan, a dosta slikovit za, posebno za naše slušalce, i moje i vaše. Jel? Ako se pozovemo na onu antičku Minervina sova počinje svoj let u praskozorje, ovakvu repostopu bilo je prikladno doneti u prvim kvartalima 2009. Tada bi ona delovala vrlo inspirativno, možda i za poslovne banke, i pre svega pojeftinili bi se krediti privredi, naravno i stanovništvu. Ona je jedna reperna stopa i povela je kao dirigentskom palicom i poslovne banke da se i oni ponašaju slično. Ali mi imamo varedno oskudne izvore i nepotrebne izvore, posebno zato što naše banke jesu filijale, ćerke, unuke pristojnih međunarodnih bankarskih grupacija. I prosto one su uvek bile bremenite izvorima dovoljnim i kapitalom i kreditnim potencijalom. Problem jeste bio klijentele, odnosno ovoga tržišta, da takve izvore i takve kredite prihvati. Snižavanje kamatne stope trebalo je, kažem, pre svega reperne, početi 2009. u smislu da bi se održala, odnosno da bi sporije padala privredna aktivnost. Dobro je da je do toga došlo i sada, ali ne verujem da postoji kvalitetno tržište, osim tržišta za refinansiranje, pre svega potrošačkih kredita koje prosto cvetaju, tražnja za njima je enormna. Od svih kredita oni su sredinom godine negdje oko 26% od NPL-a stanovništva bili što se želelo prikazati. Kako se oni hendlaju na više partija slično, nije ni vreme ni mesto, ni potrebno sada da diskutujemo, ali su NPL-ovi tu potencijalno mnogo veći. Oni su samo 4% od ukupne sume kredita.
Ali mi je tema u nastavku i posle reklamu, upravo ćemo govoriti o nenaplativim kreditima.
Znači, pad kamatnih stopa neće promeniti mnogo na tržištu. U privredi je on značajan, čini se da Inteza izrasla sa 2,5, 2,7 na godišnjem nivou, samo na menice za likvidnost.
Da ne reklamiramo na ovaj ili onaj način nazive banaka, da iskoristimo samo još prisustvo kratko gospodine Rebiću, a to je pad kamata na štednju. I čujete, verovatno ste svedoci ovih dana, da građani kažu ja ću da ako se nešto desi da povučem svoj novac iz banke, kreće mjesec štednje novembar, da li ste spremni za to, šta možete da ponudite uopšte građanima kada se govori i o nekim primjerima recimo iz Nemačke i Švajcarske i o negativnoj štednji, odnosno o plaćanju ležarine čak, a ne o naplati kamate.
Da. Što se tiče kamatnih stopa na štednju, naravno one prate trend, da kažem, opšte prisutan trend pada kamatnih stopa na svjetskom tržištu, tako da je logično da su i kod nas kamatne stope, ako pričamo naravno prvenstveno na štednju u evrima koja je dominantna, dakle preko 90% kompletne štednje u Srbiji jeste u evrima. Tako da je sasvim bilo logično da i ove kamatne stope padnu. One jesu, ako poredimo sa onim stopama koje smo imali pre recimo samo 3 ili 4 godine i
7-8 do 10,
smo imali po 7-8%, dakle sada da su 1 ili ispod 1% i približavaju se.
Koji je motiv građana štede u evrima sad?
Motiv je sigurnost novca, znači svakako vam je bolje da držite novac u banci i za tu neku manju kamatu.
Pa da znate da u Srbiji uvijek u slamarici najbolji.
Pa sad, ja sam bio uvjeren da smo za ovih 15 godina, da kažem, od kad su krenule promjene bankarskog sistema, da smo negdje uspjeli da povratimo to povjerenje građana u banke i da ne posmatraju banku kao nužno zlo, nego kao nešto za instituciju koja vam rešava apsolutno potrebe, bilo da je u pitanju kreditiranje ili opet, da kažem, plasiranje vašeg novca. Opet kažem, sada kamata ne može služiti kao izvor nekog dodatnog prihoda, definitivno, znači sa kamatnom stopom od 1% godišnje ili i nižom, to više nije slučaj.
Ali naplaćivat ćete ili nećete, imali takvih izgleda opasnosti da se naplaćuje ležarina, zovite to kako hoćete?
Za sada još uvek ne vidim da je na kratak rok, ako se nastavi trend opadanja kamatne stope Euribora i ako sve kamatne stope budu išle, da kažem, u tu negativnu zonu, naravno da ćemo razmotriti i takav scenariju, ali ne bih zaista sada išao sa takvim prognozama. Novac je u bankama siguran, banke još uvek plaćaju kamatnu stopu građanima na štednju, tako da na taj način njihovo ulaganje makar zaštićeno od obezvređivanja. I svakako i ta neka minimalna kamatna stopa donosi kakav takav prihod. Naravno, ko želi da investira, ko želi da ide u neke rizičnije plasmane, postoje naravno i drugi instrumenti gdje možete vaš novac oploditi na druge načine, a ne bih sada da reklamiram te institucije.
Pričat ćemo o tome mi u nastavku emisije, jer je vreme sada za reklame, a vama se zahvaljujemo što ste bili gost Talasanja. Sa nama će i dalje naravno biti dr. Branko Živanović, Dejan Gavrilović i Vesna Milivojević, a gospodinu Miroslavu Rebiću se zahvaljujemo na učešću u ovom prvom delu. Reklame pa nastavljam.
Eko. Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa Simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert, program Stevan Hristić Vaskrsenje, solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Eko.
Središte pažnje. Kako ćemo se grejati ove zime? Koliko ćemo plaćati grejanje? U kojim gradovima će grejanje poskupiti, a gde pojeftiniti i zašto? Emisiju Središte pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Sati 46 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Vesna Milivojević, direktor sajta Uporedi Uštedi, dr. Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospođo Milivojević, da se vratimo na temu pre reklama, a to je pad kamata, posebno na kredite u dinarima. Šta vi kažete kad uporedite da uštedite? Šta je tu glavno? Jer ima, pretpostavljam sad, građani gledaju reklame, pa je efektivna kamatna stopa negde sitnim slovima dok ona nomina. Šta, na šta građani moraju da obrate pažnju?
Pa,
koliko
će rekla,
zaista da ih košta taj kredit?
Ja bih rekla na sve. Jedan dobar, da kažem, pokazatelj poređenja svakako jeste efektivna kamatna stopa koja negde sumira veliku većinu troškova koje neko može da ima kad uzme kredit. Ali pored toga, to nije sve. Treba da vide, nije bitna samo kamata, bitno je na koji iznos se to odnosi i na koji rok. Jer sad imamo u ponudi ovih banaka koje se sada reklamiraju i ponude kredita u dinarima koje su sa fiksnom kamatnom stopom, koja nema veze sa repo stopom koja je promenjiva, a koja je, da kažem, niža od one na koju smo navikli. Sad se pojavila ponuda i sa 6% na dinarima, 7%, 8%, što je niže od onoga što je do skora bilo. To su uglavnom krediti sa nižim iznosima koje neko može da uzme ili su kraći rokovi. Tako da je vrlo bitno da se sagleda sve u kompletu da bi se neko odlučio uopšte za neku ponudu. Kažem, nije samo kamata, nego i šta je potrebno od obezbeđenja za tu kamatu, da li je potreban žirat, da li je potrebno prebaci platu, jer neki ljudi nisu konformni sa tim da menjaju banku zbog jedne kreditne ponude. Tako da ima dosta stvari koje mi upravo na našem sajtu objašnjamo kroz sve one pluseve i minuseve koje neka ponuda neke banke ima. Mislim, zaista na sve to treba obratiti pažnju.
Ukoliko se ovo nastavi, a svi kad su dinari u pitanju, sve misle da je to nešto na kratak rok i trenutno i da nešto banke na brzinu pokušavaju da što više svojih proizvoda plasiraju. Naravno ćemo razgovarati i u mesecu štednje opširnije o svemu ovome, ali bih htjela, gospodine Gavriloviću, da ovaj posljednji deo emisije iskoristimo svakako za one građane koji imaju stambene kredite sa deviznom klauzulom. Ovdje pre svega govorimo o problemima sa švajcarskim francima. Znamo da je Narodna banka ponudila 4 modela, za sada ne vidimo da nudi 5, a da se mali broj korisnika opredelio za neke od modela. Čak koliko sam ja vidjela, ona prva dva gdje se konvertuju u euro, rate bi im bile čak u dinarima u kojima primaju platu i veće nego, i onda ne znam šta su to povoljni modeli. Šta vi radite u međuvremenu, neko zatiši, imate li neke pregovore, neke akcije, o čemu se radi?
Pa ovako, ta 4 modela koje je Narodna banka Srbije predložila su doživjela baš totalni debakl. Vidimo da negde ni po nekim posljednjim informacijama koje ja imam, negde oko 7-8% ukupnog broja korisnika tih kredita se odlučilo na neku od tih opcija i ogromna većina u tih 7-8% se odlučila za ostanak u švajcarskim francima, dakle veoma mali broj njih je konvertovao.
To ono sa 1% nižom.
Tako je, ili ono 20% manje na 3 godine.
Privremeno, da.
Tako je, znači nešto od ta dva konverziju, jako mali broj korisnika, i po nekim mojim informacijama većina tih koji su se odlučili su zaposleni u bankama koji su to, ne znam, morali da urade i već tako do nas dolaze neke informacije, ali to sad nije toliko bitno. Dakle, neke banke su ponudile i 5. model koji je opet nešto malo kao povoljnije od toga, ali sve to ne predstavlja trajno rešenje. Mi smo to rekli odmah prvog dana pre nekoliko mjeseci na sastanku u Narodnoj banci Srbije kada su nam prezentovali to i sutradan kada smo uradili analizu svega toga. Vidimo da to ne može biti trajno rešenje, vidimo da se u regionu taj problem rešava, rešenje u Crnoj Gori, rešenje u Hrvatskoj. Tražimo već 4 godine unazad da se na isti način to reši i ovdje kod nas. Imali smo ona dva protesta, sad u ovom trenutku prikupljamo potpise, dakle u toku je ta peticija da se podrže zakoni koji će biti, nadam se, u skupštinskoj proceduri o konverziji tih kredita po paritetu koji je važio na dan isplate.
Znači da se donese zakon nešto po ugledu na crnogorsko rešenje?
Pa recimo na hrvatski model.
Ali mislim u skupštini zakon koji je, da.
Tako je, zakon koji bi po tom modelu rešio taj problem za sve. Dakle, ne ono da postoji neki izbor, da ljudi biraju opet od neka 4 zla koje je manje, nego da se donese pravi zakon i da se taj problem reši trajno, a ne da na svakih 2-3 mjeseca se otvara ta tema, komentariše i tako dalje.
U javnosti su predstavljena ova 4 modela kao olakšice, a vi tvrdite da one to nisu i pravi se predstava da šta hoće ti klijenti kad im je čak 4 modela Narodna banka predložila.
Pa moglo je da i bude 44. Ako imate dva modela gdje je moguće da će vam rata biti i veća, pa kako to može biti olakšica? Ili ako imate model, ako ste imali recimo ratu gdje je 2008. rata bila 20.000 dinara, a sada je 50, znači 2,5 puta veća, a jedan od tih modela ili dva predviđaju da će biti 2.000 manje. Dakle, to
šta
jeste,
ljudima koji plaćaju možemo, duplo veće od...
Tako je, znači ako neko ima 50.000, on će sigurno imati 48 mesečno da odvoji da plati. I kada se to tako prosto gleda, to jeste olakšica, ali ajde da kažemo olakšica po znacima navodnika, nije to, to ne predstavlja trajno rješenje. Upravo treba, mi insistiramo na trajnom rješenju i ne samo zbog korisnika tih kredita, nego i zbog samih banaka koji imaju sve više problema u naplati tih kredita, sve više hipoteka se pokreće, sve više ljudi ostaje bez svojih domova.
Hipoteci olakšava bankama.
Pa novi zakon o hipoteci on ne olakšava bankama, on ih primorava da brže procesuiraju to, znači kad pokrenu hipoteku da se to ne oteže u nedogled, kao što se dešavalo. Upravo tim zakonom država štiti sebe najviše, jer ja mislim negdje oko 90% kredita stambenih svih je osigurano kod nacionalne korporacije. I sad imali smo recimo situaciju da banka navodno pokrene prodaju hipoteke, nacionalna korporacija isplaćuje dospjele obaveze, a banka se ne trudi da proda tu nekretninu. Upravo sada o izmenama ovih zakona, banke se požuruju da to urade, jer kada prođe taj vremenski rok od godinu i po dana, banka više nema pravo da prodaje nekretninu.
Profesore, imate sluha za ove klijente, vam jasno šta se ovde dešava, zašto odbijaju ove modele i zašto Narodna banka kaže mi smo svoje završili. Može li to tako trajno, iako klijenti kažu ovo nije rešenje, mora da se nađe neko trajno?
Ne može trajno i očekujem u narednih 5 do 7 godina da će ovaj problem biti rešen i na tržišni način. Umeđu vremenu, znači kolega je u pravu, nijedan od ponuđenih modela ne rešava ključnu stvar, takozvanu otplatnu mogućnost ili kapacitet jedne porodice koji je bio adekvatan u samom trenutku podizanja kredita. Nisu ni klijenti krivi, banke su odgovorne institucije, u određenom trenutku ponuđen je dobar proizvod, čvrsta valuta, banke su to mogle uslovno rečeno da prate, da takozvane neke hedging operacije, zaštite svoje izvore, klijenti to nisu bili u prilici, ni za novac nije postojao neko da ih za to pripremi i da im to kaže. S te strane krivica je podeljena. Najbolje i najplemenitije rešenje bi bilo da se recimo u trenutku podizanja kredita kurs vrati na početni nivo, da se onda izvrši...
Da bi se tako smanjila tako, glavnica, jel?
Pa, u svakom slučaju, za dobar deo. To je negde otprilike neka trećina kredita u proseku. Da se alikvotno na nosioca kredita, na budžet i na poslovnu banku raspodele troškovi konverzionog gubitka. Da Narodna banka Srbije ukine, smanji obaveznu rezervu i olakša bankama, pojeftini taj izvor, u tom slučaju klijent bi izabrao najverovatnije euro, a sve više mogao bi da izabere i flotirajuću kamatnu stopu na dinare, s tim što bi ona bila vezana za tu repo stopu koja bi pratila naše finansijske prilike. Naše lične dohodci ili su u dinarima ili su indeksirani u evre, i verovatno će dugo biti. I onda bi kapacitet jedne porodice ispunjavao mogućnosti i otplaćivao takav kredit. Budžet u ovom trenutku nema prostora za svoju trećinu, ali ne znači da ga neće imati.
Gospodine Gavriloviću, veliki broj klijenata, koliko sam shvatila, mesečne prihode u celosti čak i preko 100% moraju, ukoliko žele redovno da servisiraju kredit u švajcarcima. I šta vam kažu? Da li odustaju, idu na hipoteku, tužbe, šta je njihova nada? Čemu se nadaju i koju nadu im vi pružate? Ili vas zove neko iz Narodne banke, vlade, ili imate neku najavu rešenja?
Najveći problem kod kredita u švajcarskim francima je upravo to što se iz tog kredita ne može izaći. Korisnici tih kredita su bukvalno zaključani u ugovoru. Zašto? Zato što su konkretno uzeli stan od 50.000 eura, danas banci duguju 70, a cijena nekretnine je pala. Pa taj isti stan možda može da se proda za 40. Banka će ga prodati opet jeftinije, zakon o hipoteci to dozvoljava, prodat će ga možda za 30 i korisnik maltene opet duguje skoro isti onaj iznos koji je dobio na početku, pritom ostaje bez tog stana i pritom je 7 godina recimo ili 8 plaćao redovno i tu je dao možda nekih 20.000, nije bitno. Država ne reaguje, Narodna banka Srbije ne reaguje, mi smo imali par nekih sastanaka koji su bili poluprazni, može se reći nekoliko sastanaka u vladi Srbije, postoji kontakt još uvek, međutim u ovom trenutku meni lično deluje da sve to nekako ide traljavo i neozbiljno, s obzirom da smo nekoliko puta dobijali termin za sastanak sa premijerom, ja sam insistirao na tome, smatram da on to može da reši u sve te mehanizme koje država ima, međutim tu smo gde jesmo. Ono što mi radimo u ovom trenutku, planiramo, dakle potpisujemo tu peticiju, time se bavimo, skupljamo potpise građana za podršku tom zakonu, organizovat ćemo novi protest, uskoro ćemo objaviti kada će tačno biti. Taj protest će biti malo radikalniji nego ovi dosadašnji, gde smo ono sat i po vremena bili tu i odlazili. Imamo sad neke druge ideje. Tužbe su svakodnevne i u kontaktima sa bankama ja imam neke kontakte, bankari se žale da se tužbe povećavaju. Tužbe se povećavaju zato što niko ne reaguje, upravo iz tog razloga.
Po broju, znači, mislite i po osnovama, i za poništaj, i za...
Tako je, i tako je, i po broju, količinski, i po raznim osnovama. Nedavno smo dobili još jednu zanimljivu presudu gde je ukinut kompletan član o kamatnoj stopi. Dakle, ako ta presuda postane pravosnažna, klijent će plaćati samo glavnicu do kraja, ali glavnicu izraženu kroz tu valutnu klauzulu u švajcarskim francima, i to smatramo dobrim rešenjem ako to bude moguće. Ako ove presude postanu pravosnažne, nijedno od ovih rešenja o kojima mi pričamo, niti ovo koje profesor spominje, koje nama, moram reći, neprihvatljivo, niti ova rešenja koje su u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, neće biti klijentima, građanima prihvatljivi, jer zašto bi se pregovarali o nečem manjem kad tužba mogu da dobiju mnogo više.
Samo slažem kratko, profesor, završavamo.
Da, slažem se da i u zakonu o obligaciji slično postoji prostor i da bi radikalne tužbe i neka društvena okolnost mogla da dovede do preokreta. Ali mislim da je pravo rešenje u raspodeli one trećine između sva tri participanta i na dugoročno da se svede na početni nivo kada je nosilac kredita mogao da otplaćuje, a da se to jednostavno, kako da kažem, prati i od strane banke i od strane klijenta, te mogućnosti. I naravno rešenje u hipoteci. Ne vidim zbog čega se lotovi ne bi prodavali finansijskim institucijama, reputabilnim.
Nemamo, nažalost, više vremena. Vreme je za podnevne vesti, ali nemaju više vremena očigledno ni mnogi klijenti koji su zaduženi, pa ćemo o njima pričati i nekom narednom prilikom. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja, a vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prijatno.